Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Tuba mirum sparges sonum per sepulcra reginorum, coget omnes ante thronum. Mor stupebit et natura, cum resuget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferitur, in quo totum contenitur, unde mundus judecitur. Iudex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justis sit securus. Rex tremende maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salvame fons pietatis. Recordare, Jesu pie, quod sum causa tue vie, nemi perdas illa die. Querens mi sedisti lassus redmisti crucem passus, tantors labor non sit casus. Iuste iugex ultionis donum fac remissionis ante diem rationis. Ingemisco tamquam reus culpa rubet vultus meus supplicante parce Deus. Quid Mariam absolvisti et latronum exaudisti mihi quoque spem dediste. Precis me, non sunt dignes, sed tu bonus fac benigne, ne perini cremer in. Inter oves locum presta et abhedis me sequestra, statuens in parte dextra. Confutatis maledictis flammis acribus addictis, voca me cum benedictis. Oro supplex ec acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam me finis. Lacrimosa dies illa quae resurget ex favile, judicandus homo reus, huic ergo parce Deus. Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.